Lad os bede sammen. Himmelske far, jeg beder om, at du vil åbne vores øjne, at vi må se. Giv os ører at høre med, så at vi virkelig må forstå, hvad du ønsker at sige til os i dag. Fyld os med din ånd, så at vi kan forstå, hvem du er. Far, må du blive stor. Må dit navn blive ophøjet. Må vi tilbede og ære dig for den mægtige Gud, du er. I Jesu navn. Amen. Vi er nu kommet til noget af det spændende. Vi er kommet hen til alle de billeder, som så mange frygter i Johannes åbenbaring. Det, som er så uforståeligt, og som netop er billeder. Men lad os nu prøve at hjælpe hinanden igennem det. Og stil endelig spørgsmål, hvis der er noget, I ikke forstår. Husk det. Skriv spørgsmålene ned, eller gem dem tilbage efter, så lad os snakke om det. Hvad er det, du mener med det her? Eller hvad mener teksten med det her? Eller kunne det også være det her? Lad os prøve at læse sammen. Johannes åbenbaringen, kapitel 6. Og vi vil læse fra vers 1-8 i dag, og tage de første fire sejl, som bliver åbnet i den bogrulle, som Jesus har fået. Og jeg så lammet bryde det første af de syv sejl. Og jeg hørte et af de fire levende væsener sige med tordenryst, kom! Og jeg så en hvid hest, og ham, der sad på den, havde en bue. Han fik givet en krone, og han drog ud fra sejr til sejr. Og da lammet brød det andet sejl, hørte jeg et andet væsen sige, kom. Og ud kom en anden ildrød hest, og han, der sad på den, fik givet at tage friheden fra jorden, freden fra jorden. Så folk myrder hinanden, og han fik givet et stort sværd. Og lammet brød det tredje sejl. Da lammet brød det tredje sejl, hørte jeg det tredje væsen sige, kom. Og jeg så en sort hest, og ham, der sad på den, havde en vægt i hånden. Og jeg hørte nogen sige, som var det en røst midt inde mellem de fire væsener. Et mål hvede for en denar, og tre mål byg for en denar. Men olien og vinen må du ikke skade. Da lammet brød det fjerde sejl, hørte jeg det fjerde væsens røst sige, kom. Jeg så en gustengul hest, og han, der sad på den, hed døden, og dødsriget fulgte med ham. Og de fik givet magt over en fjerdedel af jorden, at dræbe med svær og sult og pest og jordens vilde dyr. Nu skal vi holde tungen lige i munden. Det vil sige, vi skal huske på, hvor vi kom fra, inden vi hopper ud i det næste hver gang. Hvem er det, der åbner bogrullerne? Det er Jesus Kristus. Hvem var værdig til at åbne bogrullen? Var der andre, der kunne åbne den? Der var kun én. Der var kun én, som havde magt til at udføre det, der står i bogrullen. Der var kun én, som var værdig til det. Og han var det først, da han besejrede døden. Der var han værdig til at åbne bogrullen. Og nu skal vi forstå, hvorfor han er værdig til at åbne bogrullen, for det er det næste, der kommer. Og jeg så lammet, Kristus, og han bryder det første sejl på bogrullen. Følg med i jeres tanker. Følg med i billederne. Se nu lammet, Kristus, se ham stå. Foran alle de her levende væsener. Foran Johannes. Han har den her bogrulle i sin hånd. Han bryder det første sejl. Hvad sker der så? Det er ikke bare en historie, der sker. Der sker noget fysisk på jorden. Husk nu, bogrullen, det er tiden. Det er endetiden. Det er tiden fra, da Kristus kom første gang, og til han kommer anden gang. Så når vi lægger de her sejl oven på hinanden, så husk på, at det her, det er ikke sådan nogen... Det første sejl er i fra år 1 til år 10, og så det næste sejl, det er ikke fra år 10 til år 20, vel? De første 7 sejl er fra Jesu Kristi første komme til hans andet komme. Det er ting, som ligger oven i hinanden. De er ikke delt ud i sådan en periode. Og vi kan heller ikke læse Johannes åbenbaring som en periode, hvor man tager kapitel 1, det er så den første periode, kapitel 2 er den anden periode. Men det er ting, som sker i den periode, som han taler om som den sidste tid. Så husk på det, mens vi åbner de her sejl, at det her det er ting, som ligger oven på hinanden i tiden. Vi kan ikke sætte dem efter hinanden. Og så bliver Johannes åbenbaringen en mærkelig bog, når vi gør det. Men lad os prøve at se her, hvad der sker. Han åbner det første sejl, og han hører et af de 4 væsener, levende væsener, sige med torden røst, kom, Johannes, kom her og se. Hvor er Johannes henne? Han er blevet taget op til himlen. Det vil sige, at han ser alting fra Guds perspektiv, og ikke fra menneskers perspektiv. Han ser det op fra og ned. Og han ser, hvad der sker ud over hele verden. Og han får lov at se en hvid hest. Den største udfordring i de første 4 sejl her, det er de her heste. Hvad i alverden betyder de? Og mange, jeg selv inklusiv, har brugt meget tid på at finde ud af, hvad betyder de? Og er de overhovedet så vigtige? Hvorfor er der en hvid hest? Hvorfor er der en sort hest? Hvorfor er der en rød hest? Hvorfor er der en gul hest? Har det overhovedet nogen betydning for selve teksten? Og jeg må hente noget hjælp. Men jeg må hente noget hjælp det rigtige sted. Jeg må hente hjælp i Bibelen. Fordi i Gamle Testamente har vi også heste. Og lidt senere i Johannes åbenbaringen har vi også heste i forskellige farver. Men der er faktisk ingen af de her steder, hvor det er helt ens. Så derfor kan vi ikke sige, at den røde farve den er nøjagtig det her. Eller den hvide farve er nøjagtig det her. Mange tænker, den her første hvide hest, det må jo være Kristus selv, der kommer ridende på den hvide hest. Fordi, hvis vi læser om i Johannes åbenbaring kapitel 19, så kommer han ridende på en hvid hest. Men det er ikke ham, der kommer ridende på den hvide hest, for det er ham, der sidder og åbner bogrullen. I Johannes åbenbaring kapitel 19 og vers 11-14. Og jeg så himlen åben og se, der var en hvid hest, og han, der rider på den, hedder Tro Sandro. Og han dømmer og strider med retfærdighed. Hans øjne er som lune ild, og hans hoved har, og på hans hoved har han mange kroner. Og han har et navn indskrevet, som ingen kender undtagen han selv. Han er klædt i en kappe, dyppet i blod, og hans navn er Guds ord. Hærene i himlen fulgte ham på hvide heste og var klædt i lysende, rene linnedklæder. Så det er ikke kun Kristus, der rider på en hvid hest. Så det er ikke billedet. Hvis vi går om i Zakarias kapitel 1, jeg ved godt, jeg bruger lidt tid på de her heste her, men det er for lidt at bevise over for jer, at det ikke er alting, der er vigtigt i Johannes åbenbaring. Vi kan nogle gange komme ud af sådan nogle sideveje, og vi mister fokus på, hvad det vigtige er i teksterne. Så selvom det er der, og selvom det har en betydning, er det ikke altid den betydning, der er så vigtig at hive frem. I Zakarias' bog, kapitel 1, vers 8-13. På Herrens offerdag vil jeg skaffe stormændene og kongesønnerne og alle... Ja, undskyld, jeg skal lige hen til den næste bog. Ja. Zakarias kapitel 1, vers 8-13. Jeg så en natten mand sidde på en rød hest. Han holdt blandt myrderne i kløften, og bag ham var der røde, rødbrune og hvide heste. Jeg spurgte, hvad betyder det her? En engel, der talte til mig, svarede, jeg vil vise dig, hvad det betyder. Jeg sagde manden, der holdt blandt myrderne, det er dem, Herren sendte, for at de skulle drage omkring på jorden. De sagde til Herrens engel, der stod blandt myrderne, vi drog omkring på jorden. Hele jorden er rolig og stille. Jeg sagde Herrens engel, herskernes herre, hvor længe skal det vare, før du viser barmhjertighed mod Jerusalem og Judas' byer, som du nu har været vred på i 70 år? Herren svarede den engel, der talte til mig med gode og trøstende ord. I den flok heste, vi læser her, er farverne på hestene ligegyldige. For hvad er det, vi får at vide om de her ryttere? Det er, at de drager rundt på hele jorden og samler information om, at der er ro på jorden. Vi får ikke noget at vide om nogen forskellighed, eller hvad man skal sige, den røde hest er det her, eller den blå hest er det her. Eller... Men vi får at vide, hvad de her heste gør. Og det er det, vi skal bruge til noget, hvis vi skal videre om i Johannes åbenbaring. Det er ikke så vigtigt farverne på de her heste, men mere, hvad gør hestene? For det er det, der bliver lagt vægt på, når vi læser om heste i Zakarias og flere andre steder, også senere i Johannes åbenbaring. Hvis vi går videre om i Zakarias kapitel 6, og vers 11-14, Zakarias 6, vers 11-14. Og tag imod sølv og guld, så skal du lave en krone og sætte den på hovedet på ypperste præsten Josva, Josadaks søn, og sige til ham, dette siger herskers herre, der kommer en mand, hvis navn er Semak. Han skal spire frem fra sit sted, og han skal bygge Herrens tempel. Og han skal bygge Herrens, ja, han skal bygge Herrens tempel. Han skal opnå højhed og herske på sin trone. Tror jeg, ja, jeg tror, det er fra vers 1-8 i stedet for. Det er mig, der har været forkert her. Jeg løftede øjnene igen, og jeg så fire vogne komme frem mellem de to bjerge. Bjergene var kobberbjerge. På den første vogn var der røde heste, på den anden vogn var der sorte heste, på den tredje vogn var der hvide heste, på den fjerde vogn var der blakkede heste. Det var stærke dyr. Da jeg spurgte den engel, der talte med mig, herre, hvad betyder det? Svarede englen, det er himlens fire vinde, der drager ud efter at de er trådt frem for hele jordens herre. Vognen med de sorte heste drager til nords land. De hvide drager mod vest. De blakkede drager til sydens land. Da de stærke heste var kommet frem, var de ivrige efter at komme afsted og drage rundt på jorden. Han sagde, drag rundt på jorden, og de drog rundt på jorden. Da råbte han til mig, se, I der går ud til nordens land, skal bringe min ånd til Nordens ånd. til Nordens land. Her ser vi hestene bringe budskab ud til verden. I kapitel 1 så vi, at hestene indsamlede information om, hvordan det så ud i verden. Her ser vi så hestene red ud til verden for at bringe information til verden. Så man kan ikke sige, at heste det er altid det samme. Vel? De har forskellige mål med det, de gør. Og det er lidt det samme, vi ser her i Johannes åbenbaring, kapitel 6. Vi ser de her fire forskellige heste. De har i bund og grund, eller hvad man skal sige, grundbasis, der har de det samme formål. At bringe ud over hele verden. Men de bringer hver sin ting, eller hvad skal man sige, hver sin, i det her tilfælde, plage ud over verden. Og det er de plager, som han ønsker, at vi har fokus på. Den hvide hest, og han der sad på den, havde en bue. Hvis det havde været Kristus, sad han så med en bue? Nej, han sidder med et sværd. Vi har læst om ham som et sværd ud af munden. Et tveægget skarpt sværd. Så vi ser ikke Kristus med en bue på den måde. Til gengæld så kender vi en anden en, der bruger en bue. Efeserne, kapitel 6. Satan, han skyder sine brændende pile afsted. Hvad bruger han? En bue. Han bruger en bue til at skyde sine brændende pile. Og læg så meget mærke til de næste tre ord, der kommer her. Han fik givet alle de her heste og ryttere, vi ser hernede igennem, der står om dem, at de fik givet magt. Der var ingen af dem, der havde det i sig selv. Der var ingen af dem, der fik lov til noget i sig selv. Alt var bestemt af en eller anden, og de blev givet de våben, de fik, til at udføre det, de skulle gøre. Det er meget væsentligt for stykket her. Eller rettere sagt, det er meget væsentligt for dig og mig, for at vi forstår, hvem Gud er. Hvis den første er Satan, der rejser rundt på verdens alle fire hjørner, ud over hele jorden, med sin bue og skyder sine glødende pile, for at, hvad? For at ødelægge. For at bringe ødelæggelse til både kristne og ikke-kristne. En ting, som de her stykker de viser ret tydeligt, det er, at Satans rige er et rige, der er i oprør imod sig selv også. Ondskaben er ikke kun rettet imod de kristne. Ondskaben er rettet imod alt og alle. Det kan godt være, at den bliver til nogle tider specielt rettet imod de kristne. Men ondskaben går jo ud over alle mennesker. I det første stykke, eller den første hest her, han rider ud fra sejr til sejr. Gud har givet ham en krone på hovedet, og han drager ud i verden, og han vinder sejr efter sejr. Han bliver ikke selv besejret. Han kæmper, og han vinder sejr over mennesket. Hvad er det for nogle sejre? Hvad er det for noget, Gud han ønsker, at vi skal lægge mærke til ved den første hest her? Hvordan er det, at ondskaben i den her verden har det med at udgive sig som noget, der besejrer noget andet? Vil så gerne have lidt magt. Vil så gerne have lidt ære. Vil så gerne være den, der er ovenpå og skal helst trykke de svagere lidt ned. Se ned på dem. tale ned til andre mennesker. Han er da ikke så meget værd som mig. Jeg har da ret til at herske over ham. Det er da ham, der skal tjene mig. Jamen er det ikke en af verdens meget store tanker? Er det ikke noget, som engang imellem kryber ind i dit liv? Jeg har da ret til at blive behandlet på en bestemt måde. For jeg har da, eller jeg er da, noget i den her verden. At sejre over de andre. Hvordan har du det med at blive ydmyget? Hvordan har du det, når andre taler ned til dig? Der kan du se reaktionen. Det kan godt være, du siger med dig selv, jeg har da ikke problemer med det her, men der er ikke nogen, der skal træde på mig. Og så er der jo noget galt her. Der er ikke nogen, der skal have magten over mig. Jeg vil selv bestemme, hvad jeg gør. Vi kender den rebelske reaktion, når vi bliver lidt voksne hjemme, og mor og far, de begynder at bestemme over os. Og man har den der, du skal ikke bestemme over mig. Nu er jeg blevet voksen. Nu er det mig, der bestemmer. Nu er det mig, der hersker. Jeg vil gå fra sejr til sejr og beherske eller besejre dem, som så kommer nedenunder mig i hånden. Det er en meget almindelig tankegang og en meget værtslig tankegang. Et af de våben, som Satan bruger til at bekæmpe sig selv og så nogen som os. Han vil så gerne have, at vi køber den og tænker, det er da rigtigt. Eller i hvert fald ikke, at vi tænker, at det er forkert. At vi måske bare er lidt neutral over for det. Tænker, jamen det er bare sådan, det er. Men det er ikke sandt. Det er den ham på den hvide hest med hans bue, der flyver rundt ud over hele verden og skyder sine brændende pile, som sætter ild i os. Den gør, at vi bliver bæren af. Jeg er blevet dårligt behandlet. De andre, de burde behandle mig meget bedre. Så kommer der sådan en bitterhed ind i. Se, hvordan den der brændende pil bare ødelægger dig. Du brænder dig op indenfra. Had. Vold. Med andre mennesker. Læg mærke til, hvordan den her pil, den virker ikke kun i de kristne. Den virker også i de ikke-kristne. Og den gør nøjagtigt den samme der. Den ødelægger dem. Så man kan godt sige, at Satans rige er i krig med sig selv. Og et rige, der er i krig med sig selv, kan det bestå? Nej, det læser vi også i Bibelen. Ja. Lad os tage det næste. Og da lammet brød det andet sejl, hørte jeg det andet væsen sige, kom, og Johannes, husk igen, op fra og ned. Han sidder oppe og kigger ned på jorden. Og ud kom en anden ildrød hest, og ham, der sad på dem, fik givet igen at tage freden fra jorden. Så folk myrdede hinanden, og han igen fik givet et stort sværd. Krig. Ufred. Det er også noget, vi kender til i dag. Det er noget, vi har kendt til længe. Og det er noget, som vil blive ved med at være der, indtil Kristus kommer igen. For det er også en af tingene ved de her plager, som man godt kan kalde det, de syv sejl, bogrullen. Det er ting, som ikke stopper, før Jesus kommer igen. Der er nogen, der mener, at der en dag skal blive fred på jorden i 1.000 år. Det er ikke det, der står her i hvert fald. Her står der, at der vil være krig, for de her fire heste, de vil fortsætte med at løbe ud over hele verden, indtil han kommer. Der vil være mennesker, som gerne vil herske over de andre. Der vil være krig. Der vil være et sværd, som altid hærger det ene eller det andet sted. I Matteus kapitel 24 og vers 6. Der siger Jesus selv, I skal høre krigslarm og rygter om krig. Se til, at I ikke lader jer skræmme. For det skal ske, men det er endnu ikke enden. For når enden kommer, så vil der ikke være krig mere. Men I vil høre om larm, krigslarm. Og ja, vi hører om krigslarm i dag. Der er krig i Ukraine. Krig i Mellemøsten. Der er krig i Rusland. Der er krig mange steder i verden. Nigeria. Mange andre lande, hvor vi ved, der er det ikke rart at være i dag. Der er krig. Men hvem har givet sværdet til rytteren her? Har I lagt mærke til det? Hvem er det, der giver, at der er krig? Ikke hvem udfører krigen. Men hvem er det, der har givet hestene her og rytterne sværet? Hvem havde givet den første at sejre? Men det har lammet. Hvem er det, der er i kontrol med alting? Det er ikke lammet. Hvem er det, der bestemmer, hvad hestene gør? Er det ikke lammet? Ham, som har magt til at åbne bogrullen. Ham, der har magt til at udføre det, der står i bogrullen. Og han bruger de andre. Han bruger det onde til at udføre sine planer. Han blev givet et stort sværd, og der skal være krig på jorden. I Matteus kapitel 10 og vers 34. Nu læser vi også, tro ikke, at jeg er kommet for at bringe fred på jorden. Jeg er ikke kommet for at bringe fred, men sværd. Der vil være krig i familier på grund af evangeliet. Der vil være krig i verden på grund af mørkets kamp imod lyset. Og sådan vil det altid være. Der vil være en krig imellem de to riger. Og vi kan ikke, og skal heller ikke, stifte fred med mørket. Vi er i krig mod mørket, og mørket er i krig mod os. Og sådan vil det være, indtil han kommer igen. Men hold nu ud i den krig. For vi ved, hvem der hersker. Vi ved, hvem der sejrer i den sidste ende. Men derfor kan det godt være svært. Det er svært at leve i et land med krig. Det er svært at høre om krig på den måde. Det er svært at leve i en familie, hvor der er krig. Hvor der ikke er kærlighed til hinanden. Står andre steder om, hvordan Børn vil vende sig imod deres forældre på grund af evangeliet. Fordi de ikke vil tro. Fordi de ikke vil høre evangeliet om Jesus. Men hold ud i de her kampe. Hold ud i tiden. For der kommer en dag. En dag, hvor Jesus kommer igen. Der vil der blive fred. Der vil fortsat være krig på jorden, indtil han kommer. Den tredje, da lammet brød det tredje sejl, hørte jeg det tredje væsen sige, kom. Og jeg så en sort hest, og ham, der sad på den, havde en vægt i hånden. Og jeg hørte nogen sige, som var det en røst midt inde mellem de fire væsener. Et mål hvede for en denar, og tre mål byg for en denar. Men olien og vinen må det ikke skade. Hvad betød det? Her kommer en hest med en rytter. Rytteren, han har en vægt i hånden. En vægt, der kan afveje ting. Det er mad, som vi taler om her. Vi ved, at det er ikke nemt at bo i et land, hvor der ikke er meget mad. Kunne du forestille dig at bo i et hjem, hvor maden blev vejet af i 6 lige små portioner, ikke store portioner, lige små portioner, og der er kun lige nok til, at du overlever? Altså kalorierne er målt helt ud. De her kalorier, det er det, du har brug for til at overleve i dag, og du får ikke flere. Og det er faktisk det, der står her. Et mål hvede for en denar. En mål hvede, det er lige det, man kan overleve på en dag. Og en denar, det er lige præcis det, som man kan tjene på en dag. Efter deres tid og målestok. Og det samme med tre mål byg for en denar. Tre mål byg, det kan du lige præcis overleve på. Du bliver ikke tykkere. Det kan godt være, at du bliver lidt tyndere, men du kan overleve på det på én dagsløn. Det vil sige, at du kan ikke løbe hurtigere for at vinde mere. Men du bliver nødt til at løbe hele dagen for at overleve. Men læg så mærke til, hvad der kommer bagefter. Men olien og vinen, det skal I ikke gøre noget ved. Bare lad det flyde rigeligt. Bare lad der være masser af overflod. Bare lad der være masser af alle de her luksusting, så de rigtig kan smiske sig i det. Alle dem, som er højt på strå. Og igen ser vi, hvordan verden virker her. Der er mange i verden, der ikke har nok. Men der er så sandelig også nogen i verden, der har mere end rigeligt. Der er nogen, der har så meget, så de burde skamme sig over det, men det gør de ikke. Der er nogen, der har så meget i verden, jeg tror, det er 2% af verdens befolkning. De har så meget, så de har lige så meget som resten af verdens befolkning. Det er fuldstændig åndssvagt. Hvis man nu kunne dele lidt med de andre, hvad så? Så havde der været mad nok til at brødføde hele verden. Og langt mere end det. Men fordi vi har nok i os selv, tænker på os selv, og at jeg skal have det godt, på min luksus, så er der mange, der sulter på den konto. Hvordan er det med dit åndelige liv? Er det som en flod, der flyder ud til andre? Eller er der kun lige nok til at overleve? Er der kun lige, hvis jeg kæmper hårdt igennem dagen, så kan jeg lige overleve på det, jeg har? Der er ikke noget at give til andre. Det er kun lige. Er vi ikke nok til at give til andre? Er der ikke rigeligt, hvis vi henter det rigtige sted? Den her verdens tankegang i det her, det er, at den, der har meget, han tænker ikke på den anden. Se, hvordan det er så meget modsat i Guds rige. Den, der har meget, det er ham, der velsigner andre meget. Abraham, jeg vil velsigne dig, for at du kan velsigne hele verden. Jeg giver det her til dig, for at du skal give det til din næste. Det er ligesom med havet. Det regner ned i havet, men havet bliver ikke større. Hvorfor gør det ikke det? Alle floderne, de løber ned i havet. Hvorfor bliver det ikke større? Fordi det afgiver til skyerne, dets vand, så at det igen til markerne, så at det kan være til velsignelse for andre. Det er et rigtig godt billede af det. Gud ønsker ikke, at vi skal samle det hele til os selv. Min andagt, min tid med Gud, det handler ikke om mig. Hvis bare jeg har nok til lige at overleve. Nej, det handler om, at Gud ønsker at give mig, så jeg har til andre. At jeg må være som en flod, der løber ud og giver vand til markerne. Hesten her skulle ride ud i verden og sørge for, at der var ubalance mellem rig og fattig. At de rige, de skulle have mere vin og olie, bare at give dem. At den fattige, han skal kun lige have, så han overlever. Og sådan er det også, det ser ud i dag. Der er mange steder her i verden i dag, hvor folk kun lige har, og måske endda ikke engang har nok. Og så er der andre steder i verden, hvor der er så meget rigdom, så man burde skamme sig over det. Lammet brød det fjerde sejl. Da det gjorde det, der lød der igen fjerde væsens røst sige, kom. Og jeg så en gul hest, og han der sad på den ved døden, og dødsriget fulgte med ham. Og de fik givet, igen fik givet, magt over en fjerdedel af jorden til at dræbe med svær og sult og pest og jordens vilde dyr. I det fjerde sejl ser vi en lidt blandet pulje, svær, sult, pest og jordens vilde dyr. Nogle dør i krig, nogle dør af sult, nogle dør af sygdom, pest, og nogle dør på grund af vilde dyr. Ja, det er de forhold, vi lever under. Og nogle gange så bliver man lidt bange. Da der udbrød corona, var der mange, der blev bange og tænkte, huha, nu dør vi alle sammen. Nu dør hele menneskeheden. Pesten. Den sorte pest, og hvad har vi af forskellige tidspunkter op igennem tiden, hvor vi ved, der har været mange, der døde af sygdom. Men læg mærke til, hvad han skriver her. Jeg har kun givet dem magt over en fjerdedel af jorden. Det vil sige, der kommer aldrig noget ind til Jesus, han kommer igen, som vil udrydde mere end en fjerdedel af jordens befolkning på én gang. Gud har lovet, jeg vil beholde mine skaberværker, menneskeheden. Jeg vil beholde dem på jorden. Det kan godt være, at der er nogen, der dør med sygdom, med sult, med krig, med tsunamier, naturkatastrofer. Der kan ske mange ting, men husk nu, hvem står bag ved det hele? Hvem er det, der har styr på det? Lammet. Ham, som har magt. Ham, som har magt til at give de her, give de her deres beføjelser. Vi kender det fra historien om Job. Satan kommer til Gud, og Gud siger, du får lov til at gøre sådan her med Job. Men du må ikke tage livet af ham. Kunne Satan tage livet af Job så? Nej, for det havde han ikke fået beføjelser til. Han har ikke magt til det. Det her, det er ligesom den der hund, som I også tegnede. Der er en kæde i den. Den kan kun nå herhen til, og den har ingen ret, og den kan ikke nå længere end dertil. Men til gengæld så gør den det, som den har lyst til inden for den her kædes rækkevidde. De her fire heste, ryttere, de gør det, som de vil, inden for den rækkevidde og inden for den begrænsning, som Kristus havde givet dem. Det her, det er det, I må gøre. Men ikke mere. Josef og Josefs brødre er også et rigtig godt eksempel på det her. Josefs brødre, de solgte Josef. De ville have slået ham ihjel. Men pludselig så kom der en karavane ud midt i ingenting. Tilfældigvis, ikke også? Pludselig kommer der en karavane, som skulle til Egypten, og de sælger. Og da Josef senere møder sine brødre, så siger Josef til dem, ja, I mente det ondt. I ville virkelig skade mig. Men Gud brugte det godt. Når vi kigger på korset, og hvordan Kristus bliver korsfæstet der, Satan, han mente det for ondt. Han ønskede at slå Jesus ihjel, så han endelig kunne få bugt med menneskeheden. Og han gjorde det af ond hensigt. Men han gjorde det, som Gud havde ønsket. Han udførte den plan, som Gud havde lagt. Og det er jo lige netop det, der står i de stykker her. Al krig, al sygdom. Ja, Satan, han mener det for ondt. Og han ønsker at slå ihjel, og hans rige er i oprør mod sig selv. Men Jesus, han står bagved. Og han tillader, men kun dertil og ikke længere. Vi prøver at vente en lille smule. Hvorfor er det sådan? Hvorfor tillader Gud overhovedet noget af det onde? Hvorfor fjerner han det ikke bare? Fordi Gud er retfærdig. Den onde udfører Guds domme over den onde. Når der er krig, så er det også en måde, Gud han udfører sine domme på over mennesker, som er uretfærdige, som hader hinanden. Plagerne over Egypten. Hvorfor sendte Gud plager over Egypten? Var det bare for at vise, hvem han var? Se, hvad jeg kan. Nej, det var det ikke. Det var også en straf over Egypten for, hvad de havde gjort imod Israel. Og Gud er retfærdig, og han dømmer retfærdigt. Og han tillader det onde i verden som hans middel til at nå hans mål i forhold til hans domme. Søndens løn er døden. Når vi sammenligner med døden her, det er den fjerde. Den der hed døden, og dødsriget fulgte med ham. Men syndens løn er døden. Det er jo ikke fordi, at Gud ønsker, at mennesker skal dø. Han elskede menneskene. Men han er retfærdig, og han dømmer retfærdigt. Syndens løn er døden. Og menneskenes ondskab fører til døden. Det er jo de første fire sejl. Men der kommer heldigvis nogle flere. For det er den ene side af budskabet. Det er, at Gud dømmer retfærdigt. Og han bruger Satan til at udføre hans domme. Og Satan mener det for ondt, men Gud bruger det til det gode. Men hvordan kan det være godt at lade Satan løbe løs sådan her? Eller sætte ham i en kæde sådan her? Fordi han når kun dertil og ikke længere. Hvordan kan det være godt? Det er det, vi skal kigge på i de næste par sejl. Det er, hvordan kan det være godt, at Satan, han får lov til, at han blev givet at gøre så meget skade på jorden. Jeg vil godt komme med en lille hint. Gud, han bruger Josefs brødre til at redde Israel. De mente det for ondt, men Gud brugte det til at redde en hel nation. Satan mener det for ondt, at han slog Jesus ihjel, og han frelste os mennesker igennem det. Jesus frelste os mennesker igennem det onde, som Satan gjorde. Satan slår ihjel, men Gud han giver liv. Gud han ved, hvad der skal til for at frelse mennesker. Gud han ved, hvad der skal til for at redde dig. Og han tillader Satan at gøre det, der skal til for at frelse. Det er en stor Gud. Læg mærke til magtfordelingen mellem Gud og Satan her. Satan har absolut ingen magt i forhold til Gud. Han skal spørge om lov altid. Han er som hunden i lænken. Ja, du må gå dertil, og ikke en millimeter længere. Han får lov til at gøre lige det, som Gud tillader, og ikke mere. Tro nu på det, når du møder modgang i dit liv. Når du møder prøvelser, så husk på det her. Det her, det er godt for mig. Det ved jeg, for Gud er for mig. Der er ikke noget, der er løbet løbsk. Der er ikke noget, der er ude af kontrol. Kristus sidder på tronen og hersker mægtigt, og han har åbnet bogrullen, og dommene de flyder ned over jorden. Men jeg er sikker, at Jesus han er på min side. Og det, der sker med mig, det er nødvendigt, for at jeg kan blive bevaret. Ja, det er svært. Ja, det kan være ekstremt hårdt. Men han gør det og tillader det til det bedste for dig og mig. Jeg håber, I kan følge med. Og jeg håber også, at det sætter lidt tanker i gang. Måske nogle spørgsmål. Endelig bare kom med dem. Lad os drøfte det sammen. Men det, som jeg godt vil have som hovedpointe i det, der vi har hørt i dag, det er ham, der har givet magten til at udføre. Jesus, han må give lov. Alt det onde, der sker i verden, Jesus, han er større end det. Og han har givet Satan lov til at gøre det. For at frelse mennesker. Hvis ikke det var nødvendigt at gøre det på den måde, tro mig, så havde han fundet en anden. Jesus spørger selv, i Getsemane have, er der en anden måde at gøre det her på? Og Gud siger nej. Der er kun den her vej. Hvis Gud kunne have overøst os med så mange gode gaver, at vi elskede ham, så havde han gjort det. Men vi er så tåbelige og så infekseret, det hedder det ikke, inficeret af synden, så at hvis det hele bare kørte derudad, så tænkte vi om os selv, ligesom vi læste om med kong Balthasar. Jeg er en mægtig karl, og jeg kan gøre, hvad der passer mig. Jeg synes, at teksten i dag passer godt sammen med Daniels bog igen i dag. Amen. Lad os bede sammen. Himmelske Far, tak for dit ord til os. Tak fordi at du er den, der har al magt. Tak, at du har styr på Satan og alt, hvad han gør. Og ja, tak, at du også ved, hvad der er bedst for os. Som vi læser i Romerne 8:28, at alt virker bedst til gode for dem, som elsker dig. Far, tak, at du ønsker at redde os. Du længes efter fællesskab med os. Og du gør det, der skal til og bevare os. Tak, fordi vi får lov at se mere og mere af, hvor stor du er, og hvor god du er ved os. Tak for alle dine velsignelser, din nåde imod os. Tak, at du sendte din egen søn ned på korset og dø i stedet for os. Far, jeg beder om, at du vil velsigne os. Velsigne os, når vi sammen går ud i den her verden i løbet af den næste uge. Giv os magt, styrke til at forkynde evangeliet for andre. Lad dem se din kraft igennem os. Far, vil du lade dit ansigt lyse over os. Vær os noget. I Jesu navn. Amen. Der er frokost her bagefter til alle dem, der har lyst til at spise med.